Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Hafizi Azaman. Hari ini 27 September, hari Isnin. Mungkin hari Isnin seperti biasa bagi anda semua, tetapi sebenarnya hari ini adalah hari yang sangat penting, Hafizi, kerana kita bakal membuka lembaran baru dari sudut ataupun perspektif ekonomi apabila hari ini dijangkakan ada pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Ya, dan kita akan dapat tahu apa diary Malaysia untuk tahun ataupun 5 tahun akan datang dalam RMK yang ke-12 ini. Dan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan bentangkan hala tuju pembangunan 5 tahun negara pada pukul 11.30 pagi selepas sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Dan berdepan pandemik COVID-19, penghujung RMK 11, selain perubahan pimpinan kerajaan, pembentangan RMK 12 dipinda sekurang-kurangnya 2 kali daripada tarikh asal pada 6 Ogos tahun lepas kepada Januari tahun ini sebelum akhirnya dibentangkan pada hari ini. Dengan bersesuaian dengan tema Keluarga Malaysia, RMK 12 dijangka akan beri keutamaan kepada aspek kebajikan, perlindungan sosial masyarakat dan penggerak ekonomi negara, dengan projek-projek pembangunan akan turut lebih berpaksikan rakyat berbanding projek-projek mega baharu. Dan menurut takwim mesyuarat Dewan Rakyat, sesi pembahasan RMK 12 akan bermula pada 28 September hingga 4 Oktober sebelum penggulungan oleh menteri-menteri yang berkaitan. Dan anda boleh saksikan di astroaudio.com berkaitan dengan pembentangan ataupun berita RMK 12 yang akan kami sisipkan di bulletin Astro bulletin di astroawani.com. anda boleh saksikan di laman web tersebut dan secara lapor langsung apa saja kejadian dengan RMK 12 ini akan kami laporkan kepada anda secara langsung, secara live, dan tak kira anda berada di mana-mana pun anda boleh akses dan ketahui dengan lebih lanjut apakah yang berlaku berkaitan dengan RMK 12 hari ini, Hakim.
Ya. Dan mengapa ini sangat penting? Kerana kalau kita lihat, kita sebab maklum bahawa keadaan sosial sekarang dari aspek sosial kehidupan kita yang mungkin beransur pulih dengan kelonggaran sektor-sektor sosial. Tetapi dari sudut ekonomi, ia telah COVID-19 ini telah membawa impak yang sangat besar. Seperti Hafizi sebutkan, sudah 2 kali ditangguh. Kononnya kata nak bentang tapi tak boleh sebab berlaku pandemik COVID-19. Jadi kalau kita lihat, ini membawa satu pembentangan RMK 12 yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita, terutamanya dari sudut ekonomi yang membawa harapan setinggi gunung. Dan itulah juga yang dipaparkan di Muka Hadapan Akhbar Sinar Harian. Kalau kita boleh perhatikan muka tajuk Muka Hadapan Akhbar Sinar Harian, RMK 12, Harapan Berganda Rakyat, di mana orang ramai mahu kerajaan menggandakan usaha pemulihan ekonomi membantu rakyat dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini antara aspek yang akan dijangka akan menjadi tumpuan dalam pembentangan nanti, apakah aspek ekonomi, bagaimanakah pembangunan dari sudut aspek digital itu mungkin boleh menjadi penanda aras ataupun pemangkin kepada pemulihan ekonomi. Ini akan kita bincangkan nanti dalam buletin awani khas yang akan kami bawakan bermula jam 10.30 pagi. Tapi sebelum itu, saya dengar Fizi akan ada pembentangan rancangan Malaysia ke-12 jam 8.30 pagi nanti.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, selain daripada Sinar Harian, kami juga bawakan kepada anda paparan akhbar berita harian. Harian-harian semuanya hari ini. Dan kita lihat berita harian hari ini memaparkan pinjaman mudah untuk lebih 192,000 usahawan. Kita tahu PKS merupakan tulang belakang ekonomi negara dan merekalah yang paling banyak sekali terjejas akibat daripada kesan rantaian COVID-19 ini, menyebabkan ramai yang gulung tikar. Data dan juga statistik telah pun dibentangkan sendiri oleh ramai pihak organisasi persatuan PKS dan banyak lagi yang memaparkan bahawa pelbagai perkara perlu dilakukan segera untuk pastikan bahawa pemulihan itu dapat dilaksanakan dengan lebih lanjut. Dan di sebelahnya ada gambar anggota bomba untuk bersedia menghadapi siap siaga musim tengkujuh. Nak akhir-akhir memasuki bulan Oktober, November, Disember ni memang kita tahu akan ada musim tengkujuh di bahagian timur negara kita, dan kita harapkan bahawa kali ini kita akan lebih bersedia, sama juga macam tahun lepas ketika mana musim tengkujuh itu tiba, pandemik COVID-19 juga perlu kita lihat dan juga pastikan bahawa SOP di orang kata pusat penempatan sementara untuk banjir dan sebagainya ini dipatuhi dengan baik. Jadi itu paparan di muka berita harian. Jadi saya nak pergi kepada The Star. The Star, putting the pandemic to bed. Dan selepas kita lihat akhbar The Star ini paparkan, selepas bulan Ogos katanya kadar vaksinasi, kadar kemasukan ke hospital, kata-kata di unit rawatan rapi ICU telah pun menurun dengan perlahan-lahan. Tetapi pegawai berkatakan bahawa angka-angka tersebut perlu diturunkan lagi ke tahap yang lebih mudah untuk kita kawal pandemik COVID-19 untuk pastikan bahawa tekanan kepada sistem kesihatan kita akan lebih baik ataupun lebih berkurangan. Dan dalam masa yang sama juga, kata The Star lagi, Sarawak akan jadi negeri pertama akan dilaksanakan booster shot ataupun dos penggalak COVID-19 bermula bulan Oktober nanti. Jadi tak banyak hari dah lagi ni kita nak masuk bulan Oktober ya, Kim?
Ya, tak berapa hari je lagi ni. Tapi berkenaan booster shot itu juga ataupun dos penggalak itu juga turut dipaparkan, diberikan tumpuan di muka hadapan akhbar New Straits Time. Tajuk besarnya, Another Shot. Another shot booster jab will be given for the first time in country in Sarawak next month, di mana negeri Sarawak akan menjadi negeri pertama yang menerima ataupun memulakan dos penggalak ini, di mana kita lihat negeri Sarawak ketika ini negeri yang secara konsisten mencatatkan kes jangkitan harian positif yang tinggi. Jadi ini menimbulkan kebimbangan dan keresahan. Disebabkan itulah Sarawak menjadi negeri pertama untuk menerima dos penggalak ini, dibimbangi ia akan terus menular ataupun parah dengan kewujudan varian baharu seperti varian Delta. Dan di berkenaan dengan booster shot ini juga, kami di Sarawak ini bawakan laporan terperinci mengenai negeri Sarawak, negeri pertama yang beri dos penggalak. Ini kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, negeri terawal yang diberi suntikan penggalak kepada penduduknya. Tapi siapakah yang akan diberikan? Mereka yang akan menerima suntikan ataupun dos penggalak ini, mereka yang terdiri daripada golongan berisiko tinggi seperti warga emas ataupun mereka mempunyai komorbiditi yang serius. Dan kata YBKJ, golongan ini yang mengalami gejala serius yang memerlukan dimasukkan ke unit rawatan rapi ataupun ICU dan kemungkinan meninggal dunia. Jadi akan mula Oktober ini. Lagi 3-4 hari saja akan bermula, dan kita tahu setakat ini diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi, tapi YBKJ juga tidak tolak kemungkinan bahawa dos penggalak ini akan terus diberikan kepada mereka yang berusia bawah 60 tahun dan juga sihat. Tapi ini mungkin perancangan di masa hadapan, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan ini juga kita lihat sebenarnya memainkan peranan yang penting, sebab situasi kita lebih kurang sama dengan US, Amerika Syarikat. Di sana FDA dan juga CDC telah pun mengumumkan bahawa dos penggalak akan diberikan kepada golongan yang mempunyai golongan berisiko tinggi, ada penyakit-penyakit berisiko tinggi dan warga emas itu sendiri. Mereka masih lagi belum umumkan dos penggalak kepada populasi umum macam kita, saya dan juga Hakim dan juga rakan-rakan sekalian, kerana kita perlu berikan keutamaan, sebab dos penggalak ni manfaat dia banyak kita lihat kepada golongan-golongan tersebut. Kerana walaupun golongan tersebut menerima dua dos lengkap vaksin COVID-19, tapi mereka ini sebenarnya masih terdedah kepada gejala-gejala serius, sesak nafas, perlukan bantuan alat pernafasan, dan mereka juga risiko kematian agak tinggi. Jadi dos penggalak ini manfaatnya banyak kita lihat kepada golongan-golongan tersebut dulu. Tapi populasi umum masih dilihat, dikaji terlebih dahulu. Kita lihat negara-negara lain, data-data daripada negara-negara lain juga akan kita lihat untuk kita nilai sama ada perlu ataupun tak kita berikan kepada populasi umum secara keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama juga, seperti Hakim katakan, varian Delta yang sekarang ini mengganggu gugat kita punya kadar vaksinasi, ada yang kajian-kajian nyatakan bahawa ada penembusan vaksin. Jadi itulah yang kita lihat dan kita kaji daripada semasa ke semasa. Dan cerita pasal vaksin COVID-19 ini, sudah pasti institusi pendidikan yang akan bermula ataupun dibuka semula sekolah-sekolah bermula Oktober, IPT dan sebagainya juga akan mula dibuka bermula Oktober ini, dan tumpuan khusus kita berikan kepada golongan yang tidak mahu menerima vaksin COVID-19, iaitu lebih kurang dalam anggaran 2,500 yang telah pun dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan setakat ini. Jadi berita-berita berkaitan dengan guru enggan terima vaksin ini banyak dibincangkan secara lebih meluas di kalangan media sosial dan juga pakar-pakar. Dan semalam Menteri Kanan Pendidikan Razie Jidin telah pun menyatakan bahawa guru yang enggan menerima vaksin mungkin akan ditukar ke negeri yang lain. Kata beliau, Ini adalah supaya guru-guru berkenaan tidak berinteraksi secara langsung dengan murid dan dalam masa yang sama juga tidak menjejaskan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Ada juga guru yang merupakan guru yang satu-satunya mengajar mata pelajaran tersebut tak nak divaksin, dan ada dua orang yang ditugaskan mengajar mata pelajaran tersebut dan kedua-duanya tak nak divaksin. Kalau ini berlaku, maknanya ini akan menjejaskan pelajaran anak-anak kita di sekolah. Sebab itu, demi untuk menjaga perkhidmatan, kita akan mengambil tindakan buat masa ini. Kita lihat bagaimana untuk bawa keluar guru-guru ini dan menukar mereka kepada tempat-tempat yang lebih sesuai, dan ini mungkin melibatkan pertukaran di antara negeri sebagai contoh. Menurut Razi, walaupun jumlah kecil, tetapi setelah diselidik, pihaknya mendapati perkara itu tidak boleh dibiarkan berlarutan. Jadi kita mohon, kita akan ambil tindakan segera kerana kita telah mohon jasa baik guru-guru ini untuk divaksin dalam tempoh jangka panjang. Jadi ini adalah antara satu indikasi, bukanlah nak kata hukuman, tapi ini satu keperluan untuk dilakukan sedemikian untuk elakkan bahawa mereka yang tidak divaksin terdedah kepada jangkitan COVID-19, kemudian mereka berisiko kadar kematian dan sebagainya masuk ke kategori 4 dan juga 5 COVID-19 itu, kadar risiko mereka yang belum divaksin ini sangat-sangat tinggi dan mereka juga boleh membawa virus tersebut tular kepada masyarakat tertentu. Dan kita mahu pastikan bahawa keluarga mereka yang enggan divaksin ini, orang sekeliling mereka ini juga selamat. Jadi interaksi antara guru dan juga murid itu sudah pasti akan berlaku ketika PDPR akan mula diteruskan bermula bulan Oktober ini. Jadi kita harapkan bahawa satu diplomasi perbincangan, mungkin banyakkan lagi perbincangan secara direct nego dengan guru-guru yang enggan divaksin, 2,500 macam Tengku Mahkota Johor TMJ lakukan pada 700 lebih guru, yang mana separuh daripadanya selepas direct nego dengan TMJ telah pun bersetuju untuk ambil vaksin. Mungkin kita perlu adakan secara berterusan dan pendedahan dengan lebih lanjut lagi. Okay.
Mungkin ada setengah ataupun segelintir yang berpandangan bahawa itu adalah hak peribadi mereka untuk tidak mengambil suntikan vaksin atas apa-apa alasan sekalipun. Kalau sebab kesihatan, tidak mengapa, kita faham ada risikonya untuk menerima vaksin itu untuk mereka yang mempunyai keadaan kesihatan yang tertentu. Tetapi mereka yang sihat tubuh badan boleh menerima vaksin, dan enggan menerima vaksin ini atas apa juga alasan, mungkin hak mereka ataupun mereka was-was dengan vaksin. Mereka juga perlu ingat bahawa pihak kerajaan ataupun masyarakat awam umum secara umumnya juga mempunyai hak untuk mengasingkan anda, kerana walaupun kita lihat kes sudah semakin menurun, tetapi risiko jangkitan dan untuk anda menjadi pembawa virus itu juga masih tinggi. Tambahan pula, profession perguruan ini merupakan profession yang memerlukan anda berinteraksi dengan golongan berisiko, kanak-kanak dan juga golongan lain di sekolah. Tapi apapun, walaupun kita lihat kes sudah menurun setakat ini, kita lihat sekarang ini kes terus mencatatkan penurunan kepada 13,104 kes baru COVID-19. Dan ini adalah penurunan agak banyak sebenarnya daripada sejak minggu lepas. Kita saksikan bahawa penurunan kes semakin lama semakin menurun. Inilah antara bukti keberkesanan program vaksinasi yang mungkin ramai lagi tidak lihat keberkesanan ataupun bagaimana vaksin ini berfungsi untuk menghalang kita daripada, melindungi kita daripada dijangkiti dan juga melindungi kita daripada menerima kesan impak yang lebih parah jika dijangkiti. Dan kalau kita lihat perincian angka positif COVID-19 ini, negeri Sarawak masih lagi mencatatkan angka yang tertinggi, penyumbang tertinggi kepada kes jangkitan harian ini dengan 2,943 kes, kemudian diikuti Selangor, Johor, Kelantan dan juga Sabah. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat, bukan tidak hanya melihat kepada angka positif, tapi kita lihat kepada sesuatu yang agak membimbangkan, iaitu kes kematian. Bukan saja kes kematian semata-mata, tapi kes kematian yang dibawa ke hospital ataupun brought in dead. Maksudnya individu ini berada di rumah, tidak menyedari mereka ini mungkin mengalami simptom ataupun telah dijangkiti COVID-19. Tahu-tahu saja meninggal dunia, kemudian apabila dilakukan ujian saringan, didapati positif COVID-19. Brought in dead ini adalah satu perkara yang sangat merisaukan, menakutkan kita sebenarnya. Dan ini jugalah yang dibangkitkan oleh Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Sarawak, Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai, yang menegaskan bahawa orang ramai jika anda mempunyai sebarang simptom COVID-19 ini, terus dapatkan rawatan, terus lakukan pemeriksaan, terus lakukan ujian saringan, kerana kita nak elak situasi brought in death ini. Dan beliau berkata banyak kes begini dilaporkan ataupun kes brought in death ini dilaporkan kerana keengganan pesakit berjumpa doktor walaupun sudah mengalami simptom antara 3 hingga 10 hari. Inilah masalahnya. Dan mungkin bagi setengah kita mungkin ada yang merasakan macam tak sihatlah. Sesemalah, pening kepala. Kita rasa ni mungkin tak cukup rehat ataupun mungkin tak cukup tidur, tak cukup makan. Tapi penting dalam keadaan situasi kesihatan kita kini, dalam kita keadaan pandemik ini, penting untuk kita jika mengalami sebarang simptom untuk terus mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan untuk kita mengelak berlakunya kes brought in death ini. Tiba-tiba saja tanpa sebarang orang kata apa petunjuk Avizi, tiba-tiba anda menjadi penyumbang kepada statistik angka kematian COVID-19 dalam negara. Baik itu antara tumpuan yang kita lihat pada ketika ini, tapi dalam masa sama juga dalam kita nak beralih ke fasa endemik ini, anda faham ke maksud endemik itu? Inilah akan kita bincangkan selepas kita kembali rehat ini.
Okey, baik, terminologi yang banyak telah pun kita pelajari sepanjang daripada awal pandemik COVID-19. Tanya Hakim, tanya saya, banyak betul sekali kami belajar terminologi apa itu COVID-19 pada awalnya, kemudian kita ada pandemik, epidemik dan juga endemik itu sendiri, apa terminologi-terminologi baru. Kemudian kita ada Majlis Pemulihan Negara, MPN dan sebagainya. Apa benda yang ada dalam MPN tu? Apa benda yang dalam PPN, fasa 1, 2 dan 3? Ini perkara yang begitu banyak sekali maklumat-maklumat yang kita dapat lihat bukan sahaja di media-media arus perdana tapi juga di media sosial itu sendiri, sekaligus membuatkan ada sikit sebanyak berita-berita palsu juga tular begitu banyak di zaman pandemik ini, Hakim.
Ya, dan maklumat ataupun orang kata apa, too much information ataupun overload information ini mungkin mengelirukan, tapi sebab itulah penting untuk delivery ataupun penyampaian itu dilakukan dengan tepat, terutama sekali mengenai fasa pelan pemulihan negara, fasa-fasa dalam pelan pemulihan negara, dan yang paling penting mengenai endemik ini. Ini yang ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang berkata bahawa perkara ini perlu dimainkan peranannya oleh semua pihak, terutamanya mereka mempunyai pengaruh luas ataupun key opinion leader, ataupun dalam bahasa mudahnya kita nak sebut influencer ataupun pempengaruh yang mampu sebenarnya memainkan peranan dan tanggungjawab untuk mendidik, menyampaikan maklumat menerusi naratif yang tepat. Yang paling penting, naratif yang tepat. Sebab apa? Sebab saya, ini perkara yang baru berlaku kepada saya Hafizi semalam. Ada kawan saya tanya, saya sedang duduk minum kopi petang-petang, dia tanya, endemik ni apa? Jadi saya menjelaskan
kita
dengan bahasa.
Kita bukanlah pakar sangat pun, kan?
Betul, tapi inilah antara tugas dan tanggungjawab kita. Jadi penjelasan yang mudah adalah endemik ini bagaimana kita hidup dalam keadaan virus itu masih lagi di sekeliling kita. Contoh yang paling mudah, virus selsema, flu. Masih ada, sampai sekarang masih ada orang yang jangkiti, tapi kita keluar macam biasa, bergaul macam biasa. Jadi inilah yang penjelasan ringkas ini on the surface level. Tapi kalau nak penjelasan lebih lanjut nanti, bolehlah kita tanyakan kepada pakar-pakar kesihatan awam. Kami ini hanya pengantara sahaja di antara pakar kesihatan awam dengan masyarakat di luar sana. Tapi mudahnya itulah maksud endemik. Dan begitu juga dengan PPN yang akan kami bawakan penjelasan dari semasa ke semasa. Tapi yang penting untuk anda di luar sana, kalau tak tahu, tak pasti, jangan kongsi dan dapatkan maklumat daripada sumber-sumber berita yang sahih, antaranya di astroawani.com.
Ya, dan tak berapa hari lagi dah sebenarnya kita nak masuk dalam fasa endemik. Kata beberapa menteri, endemik ini kita akan mula memasukinya pada bulan Oktober. Jadi penghujung bulan Oktober ke pertengahan bulan Oktober ke, SOP nak hidup bersama dengan endemik ini perlu dilakukan dengan secepat mungkin dan dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk kita lihat dan juga fahami. Nak mendidik rakyat ni perlukan masa. Nak bagi orang semua faham berkaitan dengan apa SOP, apa maklumat, apa yang boleh lakukan, apa yang tak boleh, ini memakan masa. Jadi kalau lagi baik, lagi pantas SOP itu dikeluarkan, lagi cepatlah rakyat mudah untuk faham dan amalkan hidup dengan virus COVID-19. Dan cerita pasal PPN, endemik dan sebagainya, kita tahu apabila kita masuk endemik nanti banyak sekali kelonggaran diberikan. Antara yang kita tunggu-tunggu, tiga minggu lagi kebenaran ataupun rentas negeri akan diumumkan sama ada ia boleh dilakukan ataupun tidak, sama ada ia boleh dilakukan tapi kepada penerima dua dos vaksin dahulu atau macam mana, itu akan kita saksikan tiga minggu lagi. Tapi kita tahu apabila kelonggaran itu mula diberikan, ini sikit sebanyak membuka ruang kepada kita untuk yang selama ini terkurung di rumah, yang selama ini work from home, terpaksa work from home dan sebagainya. Ini juga memberikan kita sedikit sebanyak tekanan kepada kesihatan mental kita. Jadi peralihan negara kepada fasa endemik ini sebenarnya membawa rakyat keluar daripada kemurungan itu sendiri, dan pembukaan lebih banyak sektor sosial, ekonomi secara berperingkat, dan kebenaran rentas negeri apabila kadar vaksinasi lengkap mencapai 90% pada pertengahan bulan depan, pastinya banyak membantu rakyat keluar daripada kepompong kemurungan sejak PKP. Jadi peralihan kepada fasa pandemik COVID-19 ini kepada endemik membuktikan keberkesanan PPN dan beri tumpuan usaha kembalikan persekitaran sosial dan juga ekonomi negara dalam keadaan yang asal sebelum COVID-19 melanda dunia. Jadi walaupun kita tak dapat banyak beralih kepada sebelum COVID-19 itu, tapi sekurang-kurangnya kita kawal wabak yang telah membawa kemusnahan yang begitu dahsyat dalam negara kita, dan kita cuba hidup dengan SOP-SOP yang ada. Jadi kena ubah tingkah laku secara keseluruhannya, kena ubah, kena tengok apa norma-norma baru, kena amalkan apa budaya-budaya baru untuk kita hidup, kita pastikan bahawa rantaian jangkitan itu dapat kita putuskan. Kita boleh berjaya, kita boleh berjaya. Ya. Ada cahaya nampaknya di hujung terowong. Ya.
Tapi yang paling penting, kita kena teruskan amalan-amalan SOP kita. Mungkin sekarang ini sudah sepatutnya sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau sudah menjadi satu rutin untuk anda keluar rumah dan ambil telefon bimbit anda letak dalam kocik seluar, sepatutnya rutin itu ditambah. Ambil pelitup muka dan jangan tanggalkan pelitup muka ketika anda berada di tempat awam ataupun tempat yang sedikit sesak. Itu antara amalan-amalan yang mungkin anda perlu teruskan. Jadikan rutin harian anda dalam kita ingin hidup dalam pandemik ini. Benar, kita sudah ada beberapa banyak kelonggaran sudah pun diberikan. Contohnya, ini antara satu kebahagiaan ataupun joy kepada mungkin segelintir. Mungkin pada kita juga lah, Fizi, apabila taman tema sudah dirancang untuk
lama
dibuka.
Lama tak pergi ni, Hakim.
Lama sangat ni. Saya nak pergi Sunway Lagoon.
Dengan tapi, siapa?
Orang Sunway, orang Subang lah. tapi apapun kita lihat, ini perancangan selepas Pulau Langkawi mula dibuka untuk gelembung projek rintis gelembung pelancongan. Kemudian Pulau Redang juga sudah mula esok akan mulakan percubaan SOP. Kemudian pulau-pulau lain, pulau-pulau perhentian. Dan banyak lagi lokasi-lokasi pelancongan lain yang sudah dalam perancangan untuk dibuka. Taman tema juga akan dijangka dibuka pada November ini, bulan 11. Tapi ini perancangannya lah. Dengan syarat kalau sudah capai liputan ataupun kadar vaksinasi 90% populasi dewasa. Tak lama je lagi. Semalam dah 83.1. Hari ini kita tengok ada peningkatan, tapi macam biasalah seperti kita sebutkan sebelum ini, Hafizi. Dia nak hampir-hampir ke 90% tu semakin perlahan pula dia punya peningkatan. Dia macam betul-betul menguji kesabaran. Tapi ini tak apalah. Kita sudah bersabar selama ini, sebelum ini. Apalah salahnya untuk kita sabar sekejap untuk kerajaan membuat risk assessment dan penilaian SOP untuk kita sedikit menikmati kelonggaran dan juga kegembiraan. Tapi untuk melancong dan sebagainya.
Ya. Tapi Hakim, nampaknya ada juga segelintir daripada kita ini yang tak boleh nak sabar, nak melancong dan sebagainya. Dan inilah yang berlaku di Pulau Redang sebab ada 6 orang di kompaun rentas negeri melancong ke Pulau Redang semalam. Dan dalam masa yang sama juga, semua individu tersebut dikenakan kompaun RM5,000 seorang sebab rentas negeri untuk tujuan melancong di Pulau Redang di Kuala Nerus. Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohaimi Mat Isa kata, kompaun terhadap individu berusia 32 hingga 47 tahun, dewasa dah semua ni, boleh berfikir. Dan dikeluarkan melalui pemantauan operasi bersepadu pemotohan PPN fasa 3 dalam sektor pelancongan selama 2 hari. Jadi Rohaimi berkata, 6 individu itu, 2 didapati merentas negeri dari KL dan 2 dari Selangor, masing-masing seorang dari Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi operasi dilakukan untuk pastikan bahawa tiada sebarang pelanggaran SOP yang berlaku. Jadi Rohaimi juga kata tindakan keras akan diambil kepada pengusaha resort yang abaikan SOP, termasuk membenarkan pelancong dari luar Terengganu menginap dengan tujuan melancong atau lalai dalam memastikan penginapan premis mereka lengkap menerima vaksin COVID-19. Jadi ini sikit sebanyak Hakim mencalarkan SOP-SOP yang ada. Jadi kita harapkan perkara ini tidak berulang kalau daripada negeri lain tu melancong dalam negeri dulu sekarang ini. Kalau fasa satu tak boleh nak melancong sangat, tak apa, sabar, tak lama lagi.
Sekejap je lagi, lagi beberapa minggu lagi. Okey. Ini sebelum kita berayat, ada satu laporan yang membanggakan kita sebelum ini. Ya. Mungkin kita dengar nama Malaysia disebut untuk perkara yang tak berapa nak sedap dengar. Tapi ini sesuatu yang boleh kita bangga-banggakan apabila bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi ini sebenarnya pelajar, Hafizi. Betul. Pelajar Malaysia
muda
ni.
Muda lagi,
belasan tahun sudah mencipta nama di peringkat antarabangsa dengan memenangi pingat emas. Bukan satu tapi tiga pingat emas dalam pertandingan inovasi dan reka cipta antarabangsa Kanada ke-6 iaitu ICANN 2021 di Toronto, Kanada bulan lepas. Dan mungkin ramai yang tak tahu, kita pun mungkin terlepas pandang. Betul. Sebab sibuk tengok benda yang perkara yang negatif, tapi ini perkara yang positif kami bawakan kepada anda. Dan lebih membanggakan apabila Mariam Muzamir ini mendapat special mention dalam rancangan The Late Late Show with James Corden ini di Amerika Syarikat. Sebab umur baru 11 tahun, mempunyai bakat dan daya kreativiti yang sangat luar biasa. Apa dia buat, Hafizi? Dia guna sisa makanan ni seperti kerang makanan laut, dan dia tukar sisa makanan ataupun cekeran itu jadi makanan haiwan untuk ternakan baru yang sihat. Ini dia inovasi. Ini satu inovasi sebenarnya. Rakyat Malaysia ni kreatif, tapi kreativiti itu mungkin diluahkan di tempat yang berbeza. Tapi inilah satu perkara yang boleh kita contohi, Hafizi.
Yang penting sekarang ni, Hakim, kita harapkan. Semalam saya dengar, tengok satu berita, Kabinet NCP akan cuba bantu Mariam untuk patentkan inovasi yang dilakukannya. Dan kita harapkan kerajaan tengok inovasi tersebut dan cuba untuk lakukan komersial secara besar-besaran. Sebab ini menyelamatkan, orang kata, banyak perkara dalam perubahan iklim yang sedang kita cuba lawan sekarang ini, yang dilihat semakin memburuk tahun ke tahun. Jadi ini adalah satu inovasi untuk berubah ke arah tersebut, untuk kita pastikan bahawa inovasi dan sebagainya dapat kita bangunkan dan sekaligus menghargai bakat-bakat Malaysia yang ada di dalam ini. Jadi kita itu saja dapat kami bawakan di Awani Pagi. Banyak rancangan berita-berita menarik yang anda dapat saksikan di astronomy.com dan juga Bulletin Awani seterusnya. Dan sekian dari kami, saya Hafiz Zaman.
Dan saya Hakim Rahman. Tapi sebelum itu, Fizi, sebelum kita lupa, hari ini rancangan Malaysia ke-12 akan dibentangkan di Parlimen. Dan ini akan mencorakkan ke mana hala tuju dan pemulihan ekonomi kita. Jadi sama-sama kita saksikan rancangan khas RMK 12 bermula jam 10.30 pagi bersama pakar ekonomi dan industri di saluran 501 dan astroawani.com. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Dan sekali lagi, Hafiz Zaman. Bye.